Jutri podneva boste slišali.
Prazniki so za nami, na prvi delovni dan novega leta znova živahno v šolah. Slovenija čaka celovito davčno reformo, za zdaj še ni pričakovati večjih premikov. Stekel stečaj Tomosa, usoda Adrie Airways bi bila lahko znana še ta mesec. Vojakom višje plače, a sindikati opozarjajo, da sprejeto ni usklajeno z njimi. Ameriški škof je na duhovnem odmiku, kako pa se verniki soočajo s škandalom spolnih zlorab? Se bo Trumpu zaradi ustrajanja pri gradnji zidu zmanjšala podpora? Vreme oblačno bo s kakšno snežno ploho. Veter bo ponehal proti večeru. Dobar dan, z vami sem Matjaž Mrljak. Prazniki so za nami, za veliko večino je današnji 3. januar prvi delovni dan novega leta. Med drugim se je v šolske klopi vrnilo približno 257 tisoč učencev in dijakov, ki so poldrugi teden uživali na počitnicah. Marsikdo je želel, da bi ta čas popestril sneg, a ga ni bilo. Ponoči je v nekaterih krajih severne Slovenije več nevšečnosti povzročil močan veter. Precej burnemu vremenskemu dogajanju so priča v naši soseščini. Helena Škrlec.
Ponekod na Gorenjskem je veter ponoči z nekaterih hiš pometal strešnike in podiral drevesa. Še v dopoldnevu je oviral tudi promet, zato so policisti pozvali k previdnosti. Ob prehodu iz starega v novo leto se je sicer nekoliko ohladilo. Mrzlo bo tudi v prihodnjih dneh. Drugače se bo nadaljevalo suho vreme, ponekod lahko občasno naletava snega, količina bo zanemarljiva. Da bo šlo za privid zime, je za naš radio ugotavljal meteorolog Andrej Velkavarh.
Zvečer in noči na jutri bo predvsem v vzhodni in osrednji Sloveniji lahko ponekod občasno rahlo snežilo, kar se sicer sliši zelo zimsko, ampak praktično posledice ne bo nobene. Ne. Snega bo tako malo, zrak je suh, še nekaj vetra bo, tako da bo sproti sublimiral oziroma izginil, pa tudi zapadlo ga praktično ne bo nič. No.
Nekoliko drugače je pri severnih sosedih, avstrijsko-štajersko, poleg silovitega vetra hromi tudi sneg. Od tam poročajo o številnih prometnih nesrečah, na nekaterih smučiščih so morali zapreti vlečnice. Zaradi snega je prav tako oviran promet v Bosni in Hercegovini, na območju Sarajeva in tudi ponekod v notranjosti države. Težave so imeli tudi v Srbiji. Z močnim vetrom pa se soočajo na Hrvaškem, zato je med drugim za vsa vozila zaprt del avtoceste Zagreb-Split. Sunki pa preglavice povzročajo tudi na obali in otokih, z marsikaterimi so prekinjene ladijske povezave.
Slovenija že dolgo časa čaka na celovito davčno reformo. Da jo naša država resnično potrebuje, opozarjajo v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj. A novo leto za zdaj ne obeta resnejših premikov na tem področju, čeprav naj bi bila to ena prednostnih nalog finančnega ministra Andreja Bertonclja.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je Sloveniji celovito davčno reformo priporočila v začetku lanskega poletja. Z njo naj bi se naša država pripravila na staranje prebivalstva. Stroški za pokojninski sistem, zdravstveni sistem in dolgoročno oskrbo bodo namreč že v nekaj desetletjih zelo porasli. Ljudje bodo morali delati dlje. Takratna finančna ministrica Mateja Vraničar-Erman se je s tem strinjala, a dejala, da bodo končne odločitve prepuščene prihodnji vladi. To smo dobili sredi septembra, ko je bilo vodenje pristojnega resorja zaupano Bertonclju, ta je poudaril, da je treba najti uravnoteženje oziroma primerno rešitev tako za obdavčitev dela kot kapitala. Bertoncelj je moral skupaj s premijejem Marjanom Šarcem še pred nastopom mandata miriti gospodarstvenike. Ti so kot škodljive za slovensko poslovno okolje prepoznali nekatere ukrepe, ki jih je vlada zapisala v koalicijsko pogodbo. Nekateri so zagrozili selitvijo v tujino.
Če bi se izkazalo, da bi vendarle hoteli spreminjati politiko pri davku na kapitalske dobičke, to pomeni tudi na dividende, pa seveda tudi na najemnine in tako naprej, bi to bilo, predvsem, ko gre za dividende, ravno avtogol, namreč prejšnja ureditev spodbuja podjetnike, da reinvestirajo dobičke v nova delovna mesta in to je tudi pripeljalo do tega, da imamo višjo gospodarsko rast in tudi manj zadolžena podjetja.
Je za naš radio ocenil predsednik kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković.
Mi se seveda zavedamo, da so nekatera, predvsem velika podjetja, lahko z olajšavami za razvoj in raziskave prišle do praktično ničelnega davka od dohodka pravnih oseb, to je dobiček podjetij, ne posameznikov, in na tem področju se strinjamo, da bi nekoliko dvignili spodnjo mejo, kar pomeni, da bi vsi morali vsaj recimo 5 ali 6 odstotni davek plačati. To bi tudi dvignilo efektivno davčno stopnjo, ampak ob tem, ob davku na nepremičnine, ob prestrukturiranju proračuna in tako naprej, pa pričakujemo bistveno bolj občutno razbremenitev plač, ker to je pa največja rak rana slovenskega podjetništva in gospodarstva in tukaj pa moramo bistveno bolj vsi skupaj poskrbeti v državi, da motiviramo zaposlene.
Odkar je jeseni nastopila mandat, se je vlada že soočila z nekaterimi poskusi znižanja davkov. SDS je decembra že drugič poskusila znižati stopnje po dohodninskih razredih in zvišati splošno olajšavo pri dohodnini. Slednjo je poskusila zvišati tudi NSI. Prav tako ostaja nespremenjen davek na dodano vrednost, ki je bil leta 2013 uveden kot začasen ukrep, a je leta 2015 postal trajen.
Vsi bi se morali vprašati, če se cikl obrne nazaj. Mi smo doživeli leta 2009 praktično največji padec gospodarske rasti, -8%. V lanskem letu v redu smo bili med najvišjimi, kar zadeva rast. Taka visoka nihanja seveda so zelo težka in problematična. Zato bi mi morali razmišljati bolj na srednji rok, ne na dogodke enega leta ali pa morda še krajše. Važno je, da gre danes dobro. Morali bi razmišljati v kontekstu tudi, kaj je naš cilj. Kje so naši vzgledi?
Je za Radio Ognjišče poudaril prvi guverner Banke Slovenije, France Arhar. Delu pogovora z njim boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. V celoti bo na voljo v audioarhivu na naši spletni strani.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Ameriški škofje so v Chicagu zbrani na tednu molitve in razmisleka. K temu jih je pozval papež Frančišek, potem ko je znova izbruhnila kriza, ki so jo povzročila razkritja spolnih zlorab v cerkvi v ZDA. Duhovni odmik zanje vodi pridigar papeške hiše, kapucin pater Raniero Cantalamessa. Več Marta Jerebič.
Predsednik Ameriške škofovske konference kardinal Daniel DiNardo je pred duhovnimi vajami pozval k molitvi za škofe in za žrtve spolnih zlorab. Spokorni mesec so na primer že oktobra pripravili v Washingtonski nadškofiji, kjer v eni od tamkajšnjih župnij kot fokolarina deluje Andreja Mežek.
Na prvem srečanju, ki smo ga mi imeli v naši župniji, je bilo zelo čustveno. Bilo veliko joka, kričanja, ljudje so bili obupani, vendar je bilo dobro za njih, ker se je začelo tudi obdobje zdravljenja in so videli, da niso sami v mislih, ki jih imajo. V tistem trenutku so želeli tudi odstop nadškofa, da se vidijo posledice tudi v vodstvu cerkve.
Papež je vašingtonskega nadškofa Donalda Würla tudi odstavil.
V nadškofiji so tudi objavili seznam vseh duhovnikov, ki so bili vpleteni v škandal spolnih zlorab od začetka obstoja nadškofije in to je pomenilo za ljudi že začetek nove dobe.
Ko so imeli drugo srečanje po odstopu nadškofa, so se ljudje že drugače odzvali.
Začeli so se spraševati, kaj lahko mi storimo, kako mi lahko pomagamo našim župnikom, našim kaplanom v cerkvi, kaj konkretno mi lahko naredimo za žrtve zlorab. Tako so v naši župniji odprli sklad, kjer zbirajo finančno pomoč za vse žrtve spolnih zlorab, predvsem za kritje njihovih stroškov zdravljenja.
Agencija AP je medtem objavila pismo prefekta kongregacije za škofe kardinala Marka Uelleja o tem, zakaj je Vatikan novembra od Ameriške škofovske konference zahteval, naj odloži glasovanje o nekaterih ukrepih za soočanje s spolnimi zlorabami do februarja, ko bo v Vatikanu srečanje vseh predsednikov škofovskih konferenc na to temo. Ameriška škofovska konferenca je namreč hotela avtonomno sprejeti ukrepe, ki pa niso bili povsem usklajeni s kanonskim pravom. Besedilo svetemu sedežu pa je poslala le 4 dni pred zasedanjem v Baltimoru, kar je po besedah kardinala Uelleja premalo časa za pregled tako občutljivih dokumentov.
V Združenih državah Amerike začenja z delom nov razdeljen 116. ameriški kongres. Za vladavino predsednika Donalda Trumpa pomeni nova sestava parlamenta oviro, saj demokrati prevzemajo večino v predstavniškem domu. Ker Trump z demokrati še ni dosegel dogovora o obnovi proračunskega financiranja vladnih agencij, pa so še vedno doma tudi številni javni uslužbenci, kar že povzroča velike težave. Več Andrej Šinko.
Ameriški kongres je sestavljen iz dveh domov. V 435 članskem predstavniškem domu pa bodo prihodnji dve leti imeli večino demokrati, ki so na novembrskih vmesnih volitvah republikancem odvzeli 40 sedežev. Politični analitik dr. Bogumil Ferfila pojasnjuje, da se je končalo obdobje, ko je kongres potrdil praktično vse, kar je pripravila Trumpova administracija. V prihodnje bo bistven zlasti predsednikov odnos do predstavniškega doma. Na eni strani lahko Trump krivi predstavniški dom za vse, kar ne bo uspelo, ker demokrati niso podprli njegovih predlogov.
Lahko pa, da bo ubral bolj kooperativno smer in skušal z nekimi dogovori, z nekimi pogodbami, jaz nekaj tebi, ti nekaj meni, vseeno doseči kolikor toliko mirno delovanje. Zdaj, glede na zaostrovanje odnosov med republikanci in demokrati je bolj verjetna ta prva verzija, da se bo to zaostrovanje nadaljevalo, kajti seveda vsi so že z očmi pri naslednjih ameriških volitvah.
Čez dve leti bodo v ZDA spet volili predsednika države. Demokrati pa bi večino v predstavniškem domu lahko izkoristili za preiskave Trumpa, ki mu očitajo netransparentno delovanje zlasti v času njegove podjetniške poti. Da je manj verjetno pričakovati izboljšanje odnosov med Trumpom in demokrati, pa pritrjuje tudi dejstvo, da v ZDA še vedno ni dogovora o financiranju vladnih agencij. Ameriški predsednik ne pristaja na ponudbo demokratov, ki so za mejno varnost pripravljeni nameniti dobro petino 5 milijard in 600 tisoč dolarjev, ki jih Trump zahteva zgolj za izgradnjo zidu na meji z Mehiko. Blokada financiranja vladnih agencij je tako prizadela ministerstva za notranje zadeve, stanovanja, kmetijstvo, domovinsko varnost in še nekatera druga. Ferfila pravi, da je zaustavitev financiranja del predsednikove strategije.
Ki pa zaenkrat mislim, da mu bolj škodi, kajti Američani vseeno v predsedniku vidijo tisto osebo, ki je pravzaprav najbolje odgovoren za funkcioniranje in ameriškega gospodarstva in ameriške politike.
Zato pričakuje dogovor, zlasti, če bo podpora predsedniku zaradi blokade financiranja bistveno padla. Brez plače tako ostaja 400 tisoč javnih uslužbencev, muzeji in druge javne ustanove zapirajo vrata, vse večji problem pa predstavlja tudi kopičenje smeti, ki jih nihče ne odstranjuje. Trumpov kabinet je včeraj sicer imel prvo sejo v letošnjem letu, bila je javna, predsednik pa je med drugim spregovoril o odhodu obrambnega ministra Mattisa, o umiku vojakov iz Sirije in da je on vplival na znižanje cen nafte.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Peking Tajvanu sporočil, da bo uresničil načelo ene Kitajske tudi s silo, če bo treba. Spor v pravoslavju, Moskva grozi Carigradu, da ga ne bo priznavala kot ekumenskega. Šport Dallas prekinil niz brez zmag v gosteh tudi po zaslugi Dončiča.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaenkrat promet poteka tekoče po slovenskih cestah, čakalna je doba, pa je na mejnih prehodih Gruškovje, Starod in Obrežje. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer prevozna le za osebna vozila. Ponekod na Gorenjskem, še posebej na območju med Lescami in Karavankami, pa močan veter ovira promet, zato tam previdno. Srečno pot želimo. Zaradi ognjišča Sandra Ksedič Urbančič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Kitajska in Tajvan imata letos pomembni obletnici, ki si ju razlagata različno. Tajvan praznuje 70 let svoje države, Kitajska pa 40. obletnico poziva Tajpeju k združitvi s Pekingom. V tej luči je kitajski predsednik Xi Jinping včeraj dejal, da je združitev Tajvana s Kitajsko neizbežna. Kot je dodal, je Peking pripravljen tudi na uporabo sile. Tajvanska predsednica Tsai Ing-wen mu je odvrnila, da Tajvan nikoli ne bo sprejel kitajskega načrta. Tone Gorjup.
Kitajski predsednik je poudaril, da podpira mirno združitev Kitajske s Tajvanom in sicer po modelu ena država, dva sistema, kar Tajvanu zagotavlja varovanje njegovih interesov in blaginje. V govoru ob obletnici sporočila iz leta 1979, v katerem je Peking pozval k združitvi in koncu vojaških konfrontacij, je še dodal, da Kitajska ne bo dopustila separatističnih dejavnosti. Kitajska mora biti združena in bo, je poudaril in dodal, da bo njegova država storila vse, kar bo potrebno. S tem se je posredno odzval na nedavni sporazum ZDA o prodaji vojaške opreme Tajvanu. Tajvanska predsednica iz vrst demokratske napredne stranke, ki zagovarja avtonomijo, je v odzivu dejala, da Tajvan nikoli ne bo sprejel kitajskega načrta o dveh sistemih v eni državi in tudi ne soglaša z načelom ene Kitajske iz leta 1992. Tega si razlaga vsak po svoje. Predsednica je pripravljena na dialog in podpira politična pogajanja med vladama, se pa Tajvan po njenih besedah ni pripravljen odreči svoji suverenosti ali sklepati kompromisov glede avtonomije. Država Tajvan z nekaj manjšimi otoki je nastala leta 1949, ko so se po zmagi revolucije na Kitajskem privrženci generala Chiang Kai-sheka umaknili komunistom na istoimenski otok. Njeno suverenost je priznalo nad 20 držav, čeprav ni nikoli razglasila neodvisnosti. Najmočnejša zaveznica so ZDA, ki jih veže tudi tako imenovani zakon o obrambi Tajvana. Po njem so Združene države dolžne braniti otok v primeru vojaškega napada strani Kitajske. Trumpova republikanska vlada skladno s tem povečuje prodajo orožja Tajvanu. ZDA v odnosih s Pekingom sicer priznavajo, da je tudi Tajvan del Kitajske. Med državami, ki priznavajo Tajvan, je tudi Vatikan, ki ima v Tajpeju svoje predstavništvo, a ne na ravni nunciature. Po podpisu začasnega sporazuma med Svetim sedežem in Kitajsko 22. septembra lani Vatikan pričakuje, da bo v bližnji prihodnosti odprl nunciaturo v Pekingu. Če bo do tega prišlo in z morebitno otoplitvijo odnosov med ZDA in Kitajsko, bo Tajvan kot samostojna država izgubil dva močna zaveznika, ki bosta na račun dobrih odnosov s Pekingom razrahljala vezi z otokom.
Število prebivalcev Kitajske, ki velja za najštevilčnejše na svetu, se je lani prvič v najmanj 70 letih zmanjšalo in to kljub opustitvi politike enega otroka, opozarjajo strokovnjaki. Upad prebivalstva za 1,27 milijona, po sicer še neuradnih podatkih, je le kaplja v morje, saj Kitajska skupno šteje 1,390 milijona ljudi. Na Kitajskem se je samo lani rodilo več kot 10 milijonov otrok. Spor v pravoslavju se še poglablja. Moskovski patriarh Kiril je carigrajskemu patriarhu Bartolomeju postavil ultimat. Če ne bo preklical neodvisnosti Ukrajinske pravoslavne cerkve, ga ne bo več upošteval kot ekumenskega patriarha pravoslavnega sveta. Pismo mu je poslal 30. decembra. Marta Jerebič.
Ruski patriarh Kiril v pismu našteva prisilne korake, ki so 15. decembra vodili do pseudokoncila v Kijevu. Zanimivo pa je, kot dodaja agencija Asia News, da ta izraz spominja na pseudokoncil leta 1946, ko si je moskovski patriarhat pod Stalinom in Hruščovom priključil ukrajinsko-grko-katoliško cerkev, ki je v katakombah potem delovala do leta 1990. Da se spor med Moskvo in Carigradom poglablja, je bilo razvidno tudi iz televizijskega intervjuja 28. decembra, v katerem je metropolit Hilarion izjavil, da bo moskovski patriarhat ustanovil svoje škofije in župnije na vseh ozemljih, kjer obstajajo strukture schizmatičnega carigrajskega patriarhata. To pomeni, da se spor širi na celoten svet, pravoslavje pa ne bo nikoli več isto, dodaja agencija Asia News.
Več županov italijanskih mest ne namerava spoštovati konec novembra sprejetega zakonskega odloka o varnosti in priseljevanju, ki ga je pripravil notranji minister in vodja desničarske lige Matteo Salvini, saj menijo, da je nehuman. Omenjeni odlok zaostruje italijansko priseljensko politiko. Med drugim odpravlja izdajo začasnih dovoljenj za bivanje iz humanitarnih razlogov, ki so jih doslej izdajali družinam, ženskam ali otrokom, ki so na poti v Italijo utrpeli travme. Francoske oblasti so aretirale enega vidnejših predstavnikov gibanja rumenih jopičev. Očitajo mu, da je pripravljal protest, ne da bi o tem obvestil policijo. Prijeli so ga na poti na shod, kjer naj bi skupaj z več 10 osebami prižigali sveče v spomin na mrtve in ranjene v preteklih demonstracijah.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Vlada je zadnji delovni dan lanskega leta sprejela spremembo uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v slovenski vojski v plačne razrede, s katero vsi vojaki pridobivajo najmanj en plačni razred, nekateri pa dva. A v sindikatu Ministrstva za obrambo in sindikatu vojakov Slovenije opozarjajo, da besedilo ni bilo usklajeno z njimi. Več pa Nataša Ličen.
Kot so zapisali na vladi, spremembe uredbe sledijo splošnemu povišanju plačilnih razredov formacijskih dolžnosti in nazivov za en razred. Zvišanje za dva je predvideno za predčasnike v peti in šesti skupini. V nazivih vodnik, višji vodnik, štabni vodnik ter praproščak in višji praproščak. Čeprav to prinaša izboljšave za zaposlene, predsednik sindikata vojakov Gvido Novak opozarja, da je bil dokument sprejet po nezakonitem postopku.
Sindikati niso imeli možnosti podati mnenja k uredbi zaradi samih sprememb. Od takrat, ko smo dali podano mnenje, bomo šli v drugi polovici januarja protestirati pred vlado in z vsemi pravnimi sredstvi razveljavili sprejeto uredbo.
Novak napoveduje, da bodo s protestom opozorili tudi na neprimerno vrednotenje vojaškega poklica.
Opozarjamo na to, da predlani porušena vojaška hierarhija z zadnjimi spremembami uredbe se ohranja oziroma še povečuje. In to je za vojaško organizacijo nedopustno. Upamo, da se bo vlada držala predvsem drugega sklepa, ki ga je sprejela, da se bo pripravila analiza plač, na podlagi katere bo prišlo do sprememb sprejete uredbe.
Tudi v sindikatu Ministrstva za obrambo bodo po besedah sekretarja Marjana Laha obrali pravna sredstva, da dosežejo dogovore iz stavkovnega sporazuma.
Koprsko okrožno sodišče je začelo stečajni postopek nad proizvajalcem dvokoles Tomos. Predlog za to je lanskega novembra dali delavci, saj niso dobili plač, prispevkov in regresa, v nekaterih primerih niso bile izplačane solidarnostne pomoči. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Štefan Vern. Upniki lahko do 3. aprila prijavijo terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice. Adria Airways je agenciji za civilno letalstvo zadnji dan lanskega leta posredovala zahtevano dokumentacijo o zagotovitvi dolgoročne plačilne sposobnosti. Tam bodo obsežno gradivo temeljito pregledali, postopek bodo predvidoma končali ta mesec. Letalskemu prevozniku zaradi nezadostne dokapitalizacije grozi odvzem operativne licence. Župani več slovenskih občin so prvi delovni dan po božično-novoletnih praznikih izkoristili za obisk porodnišnic. Obalni so pozdravili in simbolno obdarili dojenčke in njihove mamice v izolski porodnišnici. Srečali so se tudi s tamkajšnjimi zaposlenimi. V ptujski porodnišnici so pripravili tradicionalno obdaritev prvo in drugorojenega otroka v novem letu.
Slovenski športni časnik ekipa SN je izbral najboljšega nogometaša leta 2018. Četrtič po vrsti je najprestižnejše priznanje prejel vratar Jan Oblak. Mladi nogometaš leta je postal Jaka Biol, najboljši trener Oliver Bogatinov, nogometaš leta v prvi ligi Telekom Slovenije pa Rok Kronaveter. Ekipa SN izbor prireja s pomočjo slovenskih medijev in Nogometne zveze Slovenije. Izpadla je še zadnja slovenska predstavnica na teniških turnirjih WTA in ATP v Avstraliji, Novi Zelandiji in na Kitajskem. Andreja Klepač je s Čehinjo Lucijo Hradecko v drugem krogu turnirja izgubila proti prvi dvojici sveta, Čehinjama Barbori Krejcikovi in Katerini Sinjakovi s 3-6 in 2-6. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks v ligi NBA premagal Charlotte Hornets 122-84. 19-letni Ljubljančan se je izkazal z 18 točkami. Dallas je zmago prekinil 9 tekem dolg niz brez uspeha v gosteh, ko je nazadnje slavil konec novembra. Miami Heat, ki še vedno igra brez poškodovanega slovenskega organizatorja igre Gorana Dragiča, je tokrat 117-92 ugnal Cleveland Cavaliers. Goranov brat Zoran Dragič pa se počasi vrača na parket, saj je opravil z rehabilitacijo poškodovanega kolena. Zaigral bo za italijanski Trst, s katerim je podpisal kratkoročno poskusno pogodbo. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Oblačnost se bo postopno povečala, zvečer in ponoči bo predvsem v vzhodni in osrednji Sloveniji občasno rahlo snežilo. Marsikje bo pihal okrepljen severni veter, ki bo proti večeru slabel. Temperature bodo od minus 2 do 4 na Goriškem in obmorju do 8 stopinj. Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa se bo spet pooblačilo in zvečer ter v noči na soboto bo v vzhodni in deloma v srednji Sloveniji možno rahlo sneženje. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne prehodno zapihala šibka burja, sicer pa bo veter popoldne postopno ponihal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 3, ob morju okoli nič. Najvišje dnevne od minus 3 do 1 na Goriškem in ob morju do 6 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Ob 15. je bilo po državi oblačno, pihal je tudi veter zahodnih in severnih smeri, sunki do 44 km na uro, temperaturni podatki pa so naslednji. Ljubljana 3 stopinje, Koper 7, Ajdovščina 6, Tolmin 5, Celje, Vrhnika in Litija 3, Novo mesto, Logatec, Trebnje, Kranj in Slovenske Konjice 2 stopinji, Murska Sobota, Maribor, Slovengradec in Lendava 1, Babno polje minus 1, Jezersko minus 2, Listca minus 3 in Kredarica minus 17 stopinj Celzija. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil za vstop čakajo uro in 45 minut, za izstop 30 minut. Na mejnem prehodu Starod se za vstop čaka 30 minut. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil in avtobusov za vstop čakajo 50 minut. Na Gorenjskem med Lescami in predorom Karavanke je promet oviran zaradi močnega vetra, vozite previdno. Prelaz Vršič je prevozen le za osebna vozila. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Helena Škrlec, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:27.
Radio Ognjišče.